Ji bo rojava li ser Sûrê Diyarbekirê roja sêşemê bizava zincîra ji însanan were derxistin. Partiya siyasiyên Kurd roja duşemê li Diyarbekirê di derbarê rewşa rojava de daxuyaniyek dan çapameniyê û îlan kirin ku roja sêşemê ji bo piştgiriya rojava dest bi bizavên nû bikin. Nûnerên Partiya Aştî û Demokrasiyê, Partiya Azadî û Sosyalîzmê, Partiya Beştara Demokratîk KADEP, DDKD, İnisiyatîfa Azadî û Tevgera Dîcle û Firatê roja duşemê li Cemiyeta Rojnamevanan a Diyarbekirê daxuyaniyek dan çapameniyê û li wê re destnîşan kirin ku ji bo piştgiriya rojavayê dest bi bizavên û çalakiyên nû bikin.
Bizler bu eylem etkinlikleri Rojava'daki saldırılar durana kadar bizler de bu eylem etkinliklerimizi ve Rojava ile Rojava halkıyla birlikte olacağımızı
Seroka Parti Aştı Demokrasiye Adiyar Bekir Zübeyde Zümrüt da zanin ku civine anj bu Rojava'ya u hatta ku erişen ser Rojava neyin Ravistan'dan evi bizav u çarakiyen xoğa bidominin. Hanıma Zübeyde got, Rojava neha revşeka avarta heye u neha ev der hatiye dorpeşkirin. Seroka BDP Diyarbekirê destnîşan kir, ji aliyê hin rêxistinan bûyerên hovane li rojavayê pêk tên û kesên ku dibêjin ez mirovim, divê li hemberê wan êrişan bêdeng nemînin.
Keçi Burcu'nda bir araya geleceğiz. Genel başkanlarımız da katılacak. Bir insan zincirini oluşturacağız. Bu insan zincirini surların üzerine oluşturacağız.
Seroka BDP Diyarbekir Dazan'ın, Jbul Hemberevan Erişan Bedengnemi'nin, Ujbu Balebidin Sarravşa Rojava, Roja Seşeme Evare Et Saat Şeşan'da, evli ber bir cakela Diyarbekir'e bicivin u Lisar Surin Diyarbekir'e zincira insanan çekin.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin ifadesine göre, resmi rakamlarına göre 22.000 Kürt mülteci
sınıfı İnisiyatifi Azadiye Muhammed Akarji Dazan'ın Ligori Dane'yin Neteve'yin Yekbu'yi 22.000 Kürden Suri Berbideriyen Sinuran Vedic'in Brez Akargot Kürden Mel Rojava'yı Be Av Be Nam Be Derman'ın Lehamu Cihan Çavin Khal Vesil Medigre
Bu durumu protesto etmek, bu durumu dile getirmek, hükümeti bu konuda harekete geçirmek için çağırmak.
İmam Taşçı Erci, Bangla Rayedar'ın devleti Türkiye'ye kır, Ugot, Gede Rojava adı bin zilmedeye. Türkiye deriyen sinir olan girtiye, u alikariye insanin nagije olan. Her daim Rojava, Kürdün Türkiye'ye hamiz akhu vekriye. Dve neha MJ Luan Khodi derkevin. Ji tevgera Dijle Firatê Muhyiddin Batman ji got, serokwezir ji bo Gazayê banga alîkariyê dike. Em ku dibêjin em îslamin û ji bo Gazayê bang dikin, bila çavên xwe li Kurdên Rojava jî negrin.
Bêçawa Gaza hebû, li Gaza Musulmanê dinyayê hemme û tamamê însaniyetê li bo xwedî, em dibêjin ki em bi Kurdistana Sûrî jî ew jî Gazayê dûwa ye. Eyo got bi musulmanin, eyo got bi însanin, eyo got bi mesihînan, bera zimanê wîna û olê wîna çi bî, li ser me farza bêçawa em li Gazayê bûna xwedî, gerek em li Rojava jî li birayê xwe Kurdistana Sûrî jî bûna xwedî.
Baqey ew ne îslamin. Serokê KADEP Diyarbekirê Civanroj Ceyhan jî destnîşan kir ku hemû Kurd divê li Rojava li gorî peymana hewlêrê bicivin û weha dewam kir.
Em li vê derê îro Rojava me ji bo Kurdistana Rojava Sûriyeyê. Niha li vê derê wek hûn dizanin şerekî dom dike. Ew jî weka tamamî milletê dinyayê, wekî milletê nav netewî, ew heqê xwiyê netewî di wî awayê de têkoşînek didin. Ji bo vî awayî jî em piştgiriya wan dikin. Lêbelê di vir de em dixwazin ku li wê derê yanî hinek tiştên qirêj ew dibin. Hinek ji alî ciyê tarî de dest di nav wan de hene. Lêbelê em dixwazin ku Kurd xelkê me yê Kurd ê wê derê dibê di vî awayê de Kurd neyn hemberê hevdû. Bi vî awayê dîqat bikin. Li wê derê desteyeke bilin. Peymaneke li hewlêrê hatiye îmzekirin. Em dixwazin tamamî Kurd li dora wî bicivin û bi wî awayî bimeşin, yekîtiya xwe bikin, em piştgirî wanin.
Ji aliyê dinê ve rêxistinên sivîliyên Diyarbekirê ku komîsyona têkiliyên bi rojavayê re ava kirine, di heman rojê de ji bo rewşa rojavayê daxuyaniyek dan û destnîşan kirin ku ew ê jî piştgiriyê bidine bi zava rojavayê. Hacîcan Farxîn, Deng Amerîka, Diyarbekir.